Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-mab'ath al-khamis haqiqatu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat cinta Nabi. Para ulama berselisih pendapat tentang pengertian atau tafsir dari cinta pada Allah dan cinta kepada Nabi. Banyak ungkapan yang mereka sampaikan tentang hal tersebut. Walaysa tarji fil haqiqati ila ikhtilafi maqal. Namun pada hakikatnya perbedaan-perbedaan ungkapan tadi bukanlah sekedar perbedaan pembahasan, perbedaan ungkapan, akan tetapi adalah perbedaan keadaan. Semacam Sufyan mengatakan di catatan kaki Mula Ali Qari Al-Hanafi mengomentari hal ini dengan mengatakan bahasanya mungkin ini adalah Sufyan Al-Thawri, mungkin Sufyan Ibnu Uyainah. Beliau mengatakan al-mahabbah cinta adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya beliau menimbang firman Allah taala di surat Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta pada Allah maka ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian ulama mengatakan bahasanya cinta Nabi atau cinta Rasul adalah i'tiqad, adanya keyakinan dalam hati dan tekad untuk membela dan menolong Nabi. Di sini tekad karena beliau sudah meninggal. Seandainya kita menjumpai beliau hidup, maka kita berkeyakinan untuk membela diri beliau. Adapun tindakan real yang bisa kita lakukan saat ini adalah adzabu an sunnati, membela sunnah Nabi. Patuh dan tunduk pada sunnah Nabi dan punya haibah, punya rasa takut untuk menyelisihi ajaran Nabi. Sebagian ulama mengatakan yang namanya cinta adalah terus-menerus mengingat yang dicintai. Yang lain mengatakan lebih mengutamakan yang dicintai daripada yang lain. Yang lain mengatakan cinta adalah rindu untuk berjumpa dengan yang dicintai. Yang lain mengatakan yang namanya cinta adalah muwata'atul qalbi li muraddi rabbi, cinta pada Allah. Artinya adalah adanya keselarasan hati kita dengan keinginan Allah Ar-Rabb Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan keselarasan di sini adalah mencintai apa yang Allah cintai dan membenci semua hal yang Allah benci. Maka itu berarti terdapat keselarasan dan kecocokan antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengatakan bahasanya cinta pada Allah atau cinta adalah mailul qalbi, cenderungnya hati, berpihaknya hati ila muwafiqin lahu, kepada orang-orang yang cocok dengannya, seragam dengannya, sejenis dengannya. Dan mayoritas kalimat-kalimat di atas itu membahas tentang dampak dari cinta dan bukan hakikat cinta. Wa hakikatul muhabbah, dan hakikat cinta adalah kecenderungan kepada sesuatu yang mencocoki seseorang. Kecenderungan hati pada hal-hal yang itu adalah sesuatu yang pas dan klop di hatinya. Maka yang terakhir tadi berarti maknanya sama. Mailul qalbi ila muwafiqin lahu, itu bukan orang yang mencocoki, namun hal yang mencocoki hatinya. Dia senang apa, dia cocok dengan apa, klop dengan apa, maka dia akan cinta dengannya. Watakun muwafaqatuhu, dan kecocokan dan yang mencocoki seseorang itu boleh jadi karena dia merasakan nikmat ketika memandanginya. Contohnya rasa sukanya manusia melihat pemandangan dan gambar-gambar yang indah. Atau idrak di sini adalah mendapati dalam artian melihat atau mengindrai sesuatu. Maka contohnya suka dengan gambar-gambar atau pemandangan indah, menyukai suara yang indah, dan menyukai makanan minuman yang lezat dan semacam itu. Yaitu hal-hal yang setiap tabiat, setiap jiwa manusia cenderung kepadanya, karena itu satu hal yang cocok di hatinya. Atau sesuatu itu disukai karena dianggap nikmat, dianggap lezat, karena ditangkap dengan indera akalnya dan hatinya. Karena dengan indera akal dan hatinya dia menangkap makna-makna tersembunyi yang mulia. Contohnya adalah rasa cinta dengan orang-orang yang saleh, para ulama, dan orang-orang yang baik. Dan orang-orang yang dinukil dari mereka, kita dapatkan dari mereka perjalanan hidup yang indah dan perbuatan-perbuatan yang bagus. Maka tabiat manusia, karakter jiwa manusia, ma'ilun ila saghaf, punya kecenderungan untuk sangat cinta kepada orang-orang semacam itu, orang-orang yang di biografinya penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Maka hati akan cenderung kepadanya, hatta sampai-sampai rasa cinta tersebut bisa sampai pada derajat at-ta'assub, fanatik dengan sekelompok orang. Watasyayyu', tasyayyu' itu makna dasarnya dalam bahasa adalah mengkelompok, menjadi berpihak dan menjadi pembela. Maka rasa cinta dengan mereka-mereka itu bisa sampai derajat fanatik dengan mereka, dan berpihaknya atau menjadi penolong dan pembela dari satu kelompok manusia kepada yang lain. Yang fanatisme dan pembelaan ini bisa menyebabkan siap dan rela untuk diusir dari kampung kelahiran. Wahatkil hurum, bahkan merobek, melanggar, menerjang hal-hal yang terlarang. Wahtiramun nufus, ikhtiramun nufus artinya mati, di catatan kaki artinya mati, bahkan siap mati demi orang yang dicintai karena sangat-sangat dicintai. Kemudian yang ketiga, boleh jadi muncul rasa cinta itu karena hal tersebut mencocoki dalam hati seseorang, disebabkan pihak yang dicintai tadi berbuat baik kepadanya. Wa in'am, dan memberikan banyak jasa dan bantuan kepadanya. Dan inilah tabiat manusia, inilah kaidah psikologi. Waqad jubilat an-nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha. Ini kaidah jiwa manusia, kaidah kejiwaan manusia, kaidah psikologi manusia. Kaidahnya apa? Waqad jubilat an-nufus. Jiwa manusia itu punya karakter untuk tidak kuasa, untuk tidak mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Maka ini karakter jiwa manusia. Seandainya ada satu pihak yang demikian baik kepadanya, maka dia tidak akan kuasa untuk tidak mencintainya. Seandainya dia ingin tidak mencintainya, dia akan kalah dengan dirinya sendiri. Wah, pokoknya saya enggak mau simpatik dengannya. Tapi dia baik, tambah baik, tambah enggak simpatik malah tambah baik. Maka keinginan orang tersebut akan kalah dengan jiwanya sendiri. Karena itu mengkarakter manusia, tidak akan kuasa untuk tidak mencintai orang yang demikian tulus berbuat baik kepadanya. Maka ini tiga poin sebab kecocokan. Yang ini nanti akan berdampak cinta. Jadi karena merasakan nikmat dengan sebab dia mendapatkannya atau menangkapnya, atau yang kedua tadi merasakan nikmat karena yang kenikmatan ini bisa dia tangkap dengan akal dan hatinya, ada hal-hal nilai-nilai yang mulia yang ada pada diri orang yang dicintai. Kemudian yang ketiga adalah karena tidak kuasa untuk tidak jatuh cinta dengan orang yang tulus berbuat baik kepadanya. Itu tiga faktor atau tiga sebab timbulnya rasa cinta. Faida takarrar hadza, maka jika hal ini telah jelas, ada tiga faktor yang menyebabkan seorang itu cinta kepada sesuatu yang lain, sesuatu di luar dirinya. Maka lihatlah, maka Anda bisa melihat tiga faktor ini seluruhnya terkumpul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda akan menyadari bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tiga poin di atas. Tiga poin yang al-mujibah lil mahabbah. Al-mujibah lil mahabbah yang menyebabkan rasa cinta, timbulnya rasa cinta. Kalau mau masalah dari sisi jamalul surah, bagusnya tampilan fisik dan lahiriah, dan demikian juga kesempurnaan akhlak dan sisi batinnya, maka dia adalah manusia yang paling hebat. Maka beliau adalah a'lan nasi fi haqqatan, orang yang paling memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam masalah kesempurnaan fisik dan kesempurnaan non fisik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, mahasin sisi-sisi indah yang ada pada diri beliau dan hal-hal istimewa yang ada pada diri beliau. Adapun kebaikan beliau, jasa beliau untuk umat, maka telah Allah sampaikan dalam kitabnya yang mulia di banyak tempat, yang Allah gambarkan betapa baiknya beliau kepada umatnya dengan beberapa hal. Di antaranya beliau sampaikan bahasanya Nabi adalah seorang yang ra'uf, seorang yang memiliki ra'fah, kasih sayang besar, dan seorang yang penyayang dengan umatnya, seorang yang menginginkan petunjuk untuk umatnya, seorang yang belas kasihan dengan umatnya, seorang yang menyelamatkan umatnya dari api neraka. Dan dia adalah bil mu'minina ra'ufur rahim, pengasih dan penyayang dengan orang-orang yang beriman. Dia adalah rahmat untuk semesta alam, pemberi kabar gembira untuk orang yang beriman dan kabar ancaman untuk orang yang kafir, mengajak manusia kepada agama Allah dengan izinnya. Dan dia bagaikan lentera yang bercahaya, dia bacakan kepada umatnya ayat-ayatnya, dan dia bersihkan umatnya dari berbagai akhlak-akhlak yang tercela. Dia ajari umatnya isi Al-Quran dan Sunnah, dan beliau tunjuki umatnya jalan yang lurus. Maka kebaikan manakah yang lebih ajalu qadran, yang lebih mulia kedudukannya dan yang lebih agung posisinya daripada kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang-orang yang beriman? Dan manakah ifdal, manakah jasa dan kebaikan yang lebih luas manfaatnya, lebih banyak faedahnya daripada jasa beliau sallallahu alaihi wasallam? Tentu setelah Allah Subhanahu wa taala. Jasa beliau atas seluruh kaum muslimin. Karena beliau adalah jalan orang-orang yang beriman, jalan kaum muslimin untuk menuju hidayah atau sarana, dari maknanya wasilah. Sarana bagi kaum muslimin untuk mendapatkan hidayah. Dan beliau adalah orang yang menyelamatkan kaum muslimin dari kebutaan, catatan kaki, yaitu kesesatan. Beliaulah yang mengajak kaum muslimin untuk mendapatkan keberuntungan, dan beliau adalah wasilah untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian wasilah, ya, wasilah dalam tabligh. Wasilah dalam tabligh, wasilah dalam menyampaikan wahyu. Seorang tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia beribadah kepada Allah. Dan seorang tidak akan beribadah dengan baik dan benar kecuali memperhatikan dan menyimak apa yang Nabi ajarkan. Mungkin yang dimaksud dengan Nabi adalah wasilah manusia, wasilah kaum muslimin ila Rabbi. Maka di sini ada dua wasilah. Maka berkaitan dengan wasilah ada dua wasilah. Maka ada wasilah fit tabligh dan ada wasilah fil ibadah. Wasilah dalam tabligh, wasilah yang wajib diimani. Nabi adalah wasilah dalam tabligh, wasilah yang wajib diimani. Siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Siapa yang mengatakan saya tidak butuh Rasul untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa mengenal ibadah yang Allah cintai, Allah ridai, maka kafirlah dia. Mungkin wasilah dalam tabligh. Dan ada wasilah dalam ibadah yang menjadikan Nabi sebagai perantara dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembah si perantara alias menyembah Nabi. Maka ini adalah syirkun akbar, maka ini adalah syirik besar, pembatal iman. Siapa yang mengimaninya maka dia kafir. Kalau wasilah yang pertama, siapa yang mengingkarinya dia kafir. Siapa yang mengimaninya dia mukmin. Wasilah yang kedua, siapa yang mengingkarinya maka dia mukmin. Dan siapa yang wasilah yang kedua, siapa yang mengimaninya maka dia musyrik. Dan siapa yang mengingkarinya maka dia adalah orang yang beriman dan bertauhid. Itu wasilah yang kedua, wasilah dalam ibadah. Maka beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah kaum muslimin ila rabbihim untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasilah dalam tabligh. Wasilah dalam menyampaikan apa yang pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Dan Nabi adalah pemberi syafaat untuk kaum muslimin. Meskipun ada sebagian syafaat itu adalah tidak hanya milik Nabi atau tidak hanya dilakukan oleh Nabi. Syafaat dalam artian keluar dari neraka atau yang seharusnya masuk neraka jadi masuk neraka. Maka wasilah syafaat semacam ini dimiliki oleh Nabi dan orang-orang soleh lainnya. Dan Nabi adalah mutakallim anhum, jubir, juru bicara manusia pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam syafaat uzma. Dalam syafaat besar, syafaat berupa permohonan dan permintaan manusia agar Allah segera memulai hisab. Maka tidak ada yang berani bicara menjadi jubir, juru bicara manusia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia datang pada Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa dan semua mereka angkat tangan. Karena enggak berani bicara karena hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang besar yang belum pernah semacam itu. Maka satu-satunya yang berani berbicara, berdoa dan meminta kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan jadi saksi untuk manusia dan saksi untuk para nabi. Saksi untuk kaum muslimin, saksi untuk demikian juga saksi untuk para nabi. Maka umat para nabi terdahulu akan ditanya oleh Allah, misalnya umatnya Nabi Nuh, bukankah Nuh telah mendakwai kalian? Maka pada awalnya mereka mengatakan, enggak, Nuh tidak mendakwai kami. Dan Allah tanyakan pada Nuh, wahai Nuh, apakah engkau telah melaksanakan tugasmu mendakwai manusia? Sudah ya Allah. Pada umatnya mengatakan tidak. Dan Allah tanyakan pada Nuh, wahai Nuh, apa saksimu? Siapakah saksimu? Maka Nuh mengatakan Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya. Maka kemudian Nabi kita dan kita kaum muslimin akan memberikan persaksian bahasanya Nuh telah melaksanakan dakwah. Dan kita bisa memberikan persaksian karena datang pada kita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan sejelas-jelasnya bahasanya Nuh telah berdakwah 950 tahun mendakwai umatnya. Maka jika kita perhatikan hal-hal di atas, maka telah jelas bagi Anda bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang harus dicintai dengan cinta yang hakiki menurut syariat. Oleh karena itu, dalam masalah ini terdapat sejumlah dalil. Semisal firman Allah taala, katakanlah jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan ruginya, tidak lakunya, rumah-rumah yang kalian senangi, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan ketetapannya. Allah datangkan ketetapannya, sehingga Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Maka di sini tidak disebutkan secara tegas dan jelas ancaman yang Allah berikan. Cuma Allah katakan tunggulah sampai Allah datangkan ketetapannya. Maka di sini ibham dibuat tidak jelas. Dan tidak jelas dalam kalimat semacam ini menunjukkan ngeri. Artinya adalah ngeri, mengerikan. Karena ancaman itu jika diibhamkan, jika dibuat mengambang, itu malah menakutkan. Itu malah menakutkan. Mau diapain ya? Maka di dunia manusia ketika ada orang mengancam orang lain, awas besok tak jiwit, santai kan, dijiwit. Jika keluar ancaman, awas, saya akan memberikan perhitungan khusus untuk dirimu. Wah, ini mau apa ini ya? Apa yang harus saya siapkan ini? Perhitungan khusus itu apa? Gak jelas. Artinya apa? Ngeri, menakutkan. Maka ancaman dan hukuman jika mubham itu azim, itu menjadi sesuatu yang besar dan mengerikan. Maka Allah katakan tunggulah sampai Allah datangkan apa yang akan Allah datangkan. Waduh, apa ini? Sampai Allah akan datangkan apa yang akan Allah datangkan. Maka ini adalah ancaman yang keras dan yang menakutkan. Ancaman yang menakutkan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidaklah benar-benar beriman sehingga aku lebih dia cintai dari orang tuanya sendiri dan anaknya. Kenapa disebut orang tua baru anak? Karena setiap manusia punya orang tua, belum tentu punya anak. Setiap orang yang hidup itu pasti punya orang tua. Setiap orang yang Nabi katakan hadis ini kepadanya, dia punya orang tua. Punya anak? Belum tentu. Jangan-jangan mandul. Hatta aku na ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, wa waladihi dan anaknya. Wa nasi ajma'in, dan semua manusia yang lain. Dan manusia selain orang tua dan orang tua, rasa cintanya dalam perasaan manusia setelah orang tuanya dan setelah anaknya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga hal. Siapa yang tiga hal itu ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manakala Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Umar berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Maka Umar mengatakan, "Kalau diriku sendiri lebih aku cintai daripada dirimu, wahai Nabi." Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, itu belum benar sampai aku lebih engkau cintai, wahai Umar, daripada dirimu sendiri." Maka Umar pun mengubah keadaan hatinya, dan keadaan hati Umar pun berubah. Umar mengatakan, "Maka sesungguhnya al-an, sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai, wahai Nabi, daripada diriku sendiri." Nabi pun membenarkan perkataan Umar, "Sekarang sudah benar, wahai Umar." Dan ini tentu bukan hanya di mulut saja, namun ini adalah menceritakan realitas sesungguhnya. Dikatakan oleh Bukhari. Maka hadis yang baru saja terakhir kita baca, dalil menunjukkan bahasanya lebih mencintai Nabi daripada segalanya itu bukanlah, atau hadis yang saja kita baca menunjukkan bahasanya jika ada sesuatu yang lebih dicintai daripada Nabi, dalam keadaan orang itu mencintai Nabi, tidak batal imannya, tidak batal imannya, tidak batal syahadatnya. Karena ketika Umar mengatakan, "Wahai Nabi, aku lebih cinta kepada diriku sendiri daripada dirimu," maka Nabi salahkan, kamu tidak benar. Nabi tidak mengatakan bahasanya keimanan Umar batal karenanya. Maka ketika ada sesuatu yang lebih dicintai dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini satu hal yang tidak sempurna, satu hal yang berdosa. Namun itu bukan pembatal iman. Bukan pembatal iman. Maka lebih mencintai Nabi dibandingkan yang lain, itu kalau pakai bahasa Syekhul Islam Ibn Taimiyah disebut kamalul iman al-wajib. Bukan rukun dalam iman, bukan rukun dalam iman, namun kamalul iman al-wajib, sesuatu hal yang wajib dalam iman. Yang iman itu tidak sempurna kecuali dengannya, dan wajib ini untuk dipenuhi. Namun itu bukanlah rukun dalam iman. Yang menyebabkan hilang iman manakala hal tersebut hilang. Nabi tidak mengatakan hilangnya iman Umar dengan pernyataannya bahasanya dirinya Umar lebih Umar cintai daripada Nabi. Adapun yang menjadi rukun dalam iman, ya jika hilang maka hilang iman ada cinta pada Nabi. Siapa yang tidak ada padanya cinta pada Nabi, maka batal keimanannya. Seorang Muslim pasti dan harus punya rasa cinta kepada Nabi. Sebuah keniscayaan, orang yang membenci Nabi batal keimanannya. Orang yang tidak cinta dan tidak benci juga batal keimanannya. Maka rukun dalam iman cinta dengan Nabi. Namun lebih mencintai Nabi dari segalanya, ini bukan rukun dalam iman. Namun ini satu kewajiban dalam iman. Dan jika kewajiban ini tidak terpenuhi, tidak sampai derajat membatalkan iman. Itu pelajaran penting, faedah penting dari hadis dialog Nabi dengan Umar bin Khattab dalam masalah tentang hal ini. Pelajaran penting dalam masalah iman dalam hadis ini adalah apa yang tadi kita sampaikan. Kemudian wa kadzalika, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang harus dicintai secara hakiki, adatan wa jibillatan, menurut adat, menurut kebiasaan dan karakter kemanusiaan, dengan karakter manusia. Maka Nabi itu harus dicintai syar'an, harus dicintai secara syariat, dalil-dalilnya, karena dalil-dalil mengharuskan demikian dan telah disampaikan dalil-dalilnya. Dan Nabi itu harus dicintai, adalah satu sosok yang harus dan wajib dicintai oleh kaum muslimin jibilatan, berdasarkan semata-mata sifat asli kemanusiaan yang ada pada diri setiap kaum muslimin. Kenapa? Karena alasan yang telah kami sebutkan baru saja, yaitu bercurah-curahnya kebaikan Nabi pada umatnya dan luasnya ijmal. Ijmal di sini diambil kata-kata jamil, indah. Perbuatan-perbuatan indah, perbuatan-perbuatan bagus dan baik yang Nabi berikan kepada umatnya. Ijmal di sini bukan dari kata-kata mujmal yang artinya global. Namun ijmal di sini dari kata-kata jamil yang artinya indah. Betapa banyak, betapa luas ijmal keindahan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika manusia punya sifat simpati dan cinta dengan orang yang memberikan kepadanya berkaitan dengan urusan dunia sekali atau dua kali, dia berikan kepadanya ma'rufan kebaikan, atau dia selamatkan, atau orang tersebut menyelamatkannya dari kematian dan bahaya, padahal bahaya dunia itu mudah tata'adhi, jangka waktu tersakiti dengan madarat dunia itu sedikit atau sebentar, dan itu pun nanti akan berakhir. Seandainya madarat tersebut berujung dengan kematian, setelah mati madarat tadi hilang. Sudah mati mau dipotong-potong, mau di ini ya. Tentu dia tidak akan teriak-teriak. Kalau teriak-teriak geger, gempar nanti. Faman kana sababan, maka satu sosok yang menjadi sebab, dia akan mendapatkan pemberian yang la yabidu minan na'im, nikmat yang tidak akan pernah hancur. Dan sosok yang jadi sebab terjaganya dia dari azab al-jahim, siksa neraka yang tidak akan pernah fana, maka sosok semacam ini lebih layak untuk dicintai daripada manusia-manusia biasa yang cuma menyelamatkan dari gangguan dunia, dari kecelakaan dunia, satu sosok yang cuma memberi dan berbuat baik kepada kita sekali atau dua kali saja, kita cintai, kita simpati dengannya, bahkan kita kenang jasa dan kebaikannya. Maka bagaimana dengan sosok, yaitu sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebab kita mendapatkan nikmat surga, yang menjadi sebab kita terjaga dari siksa api neraka. Kemudian ada kutipan perkataan dua ulama. Pertama Ibnu Battal, dan beliau adalah Ali bin Khalaf bin Battal Al-Bakri Abul Hasan Al-Maliki. Dia madhabnya Malikiyah, Maliki. Beliau adalah termasuk orang yang ulama dan orang yang berilmu. Dia punya perhatian yang sangat sempurna terhadap hadis. Wafat tahun 449 Hijriah. Di antara karya beliau adalah Sharh beliau untuk Sahih Bukhari dan Al-Itisam fil Hadis. Dan Qadiyat juga Qadiyat Al-Maliki. Al-Qadiyat bin Musa bin Ayyad bin Umar Al-Yahsubi Al-Busti, imamun faqihun bibiladil maghrib. Dia adalah seorang imam, seorang ahli fikih bibiladil maghrib di negeri barat dunia Islam ketika itu, yaitu Spanyol. Karena negeri Islam ketika itu dibagi menjadi timur dan barat, terutama di masa Abbasiyah, maka ada negeri timur, bagian timur yang yaitu merupakan daerah kekuasaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, dan ada bagian barat yang itu kekuasaan Bani Umayyah dengan daerah kekuasaan pokok Spanyol. Maka Spanyol dan sekitarnya disebut Maghrib. Adapun Baghdad dan yang mengikutinya disebut Masyriq. Maka beliau adalah faqihul Maghrib, ahli fikihnya Spanyol. Beliau lahir pada tahun 476 Hijriah. Beliau adalah imam di zamannya dalam bidang hadis dan ilmu-ilmu hadis, nahwu, bahasa Arab, perkataan orang Arab, sejarah Arab, dan nasab Arab. Beliau menjabat sebagai qadhi di negerinya, yaitu negeri Sabetah atau Subtah, Busti, dalam jangka waktu yang lama. Kemudian beliau menjabat sebagai qadhi di daerah Granada, Spanyol, Granatah. Dan beliau wafat di Marokis pada tahun 544 Hijriah. Ini qadhi Iyad, dan beliau adalah juga Al-Maliki. Dan madhab yang tersebar di Spanyol di zaman itu adalah Maliki. Maka faqih Maghrib rata-rata Maliki. Ulama Maghrib yang namanya abadi sampai sekarang rata-rata Maliki. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki, ulama Spanyol. Kemudian Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis jami' Ahkamil Quran, Al-Maliki. Ini Qadiyat Al-Maliki. Karena mazhab yang tersebar di Spanyol adalah ketika itu adalah mazhab Maliki. Maka banyak ulama yang mazhabnya mazhab Maliki dari sana. Yang ngambil beda sedikit Malik Ibnu Hazm, ini yang beliau juga ulama Spanyol. Namun beliau tidak Maliki. Namun beliau mantan Maliki, bisa dipastikan mantan Maliki. Ibnu Battal dan Qadiyat mengatakan bahasanya cinta itu ada tiga macam. Cinta dalam bentuk menghormati dan memuliakan, itulah rasa cinta pada orang tua. Cinta dalam bentuk sayang dan sayang, itulah cinta orang tua kepada anak. Dan rasa cinta karena musyakalah. Atau sebelumnya tadi masih belum selesai ternyata Qadiyat. Lau tasanif kasirah, beliau punya banyak karya. ada judulnya Al-Ikmal Syarah Sahih Muslim, yang dengannya, dengan ikmal ini beliau maksudkan untuk melengkapi syarah beliau yang lain, Al-Mu'allim fi Syarhi Sahih Muslim, untuk menyempurnakan kitab Al-Mu'allim karya Al-Maziri. Kalau Maziri ini Syafi'i. Ada juga Masyarikul Anwar, Tambihat Al-Ilma dan As-Sifa fi Khasa'isil Mustafa. As-Sifa fi Khasa'isil Mustafa, buku tentang Nabi, tentang pribadi Nabi dan hal yang istimewa yang ada pada diri Nabi. Nah, kemudian maka cinta ada tiga, cinta dalam bentuk penghormatan, cintanya anak pada orang tua, cinta dalam bentuk sayang dan belas kasihan, cinta orang tua kepada anak, dan cinta karena musyakalah. Musyakalah artinya al-muafaqah, kecocokan. Ngobrol nyambung. Maka itulah cinta dengan selainnya. Selain pada orang tua, selain pada anak, itu cintanya adalah cinta karena musyakalah, karena adanya hal yang mencocoki dirinya. Wal istihsan, dan cinta karena kebaikan, karena baik, kebaikan dan jasa orang kepada diri kita. Itulah rasa cinta kepada manusia yang lain selain orang tua dan anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan berbagai macam tiga jenis cinta ini dalam cinta kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan, kalian tidak benar-benar beriman sampai aku lebih cintai daripada orang tuanya, daripada anak, daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Maka artinya terkumpul pada diri Nabi tiga cinta. Kita cintai Nabi karena menghormati, karena juga sayang, dan juga karena adanya kecocokan. Ibnu Battal mengatakan makna hadis, yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi wa nasi ajma'in, maknanya adalah siapa yang sempurna imannya maka dia akan menyadari hak Nabi itu lebih penting, lebih ditekankan daripada hak orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Karena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diselamatkan dari siksa api neraka dan diberi hidayah sehingga terbebas dari kesesatan. Dan orang yang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man, orang yang nampak padanya tanda-tanda cinta tersebut pada dirinya. Dan di antara tanda-tanda cinta Nabi pada diri seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnahnya, mengikuti perkataan dan perbuatannya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, beradab dengan adab yang Nabi ajarkan, baik ketika susah ataupun ketika senang. Maka itu diamalkan ajaran Nabi, sunnah Nabi dijalankan, meskipun dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan semangat, dalam keadaan tidak semangat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran 31, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maka meneladani Nabi adalah bukti cinta kepada Allah sekaligus bukti cinta kepada Nabi. Kemudian itsar lebih mengutamakan syariat yang Allah Nabi ajarkan dibandingkan yang lain. Dibandingkan dengan adat, dibandingkan dengan tradisi, dibandingkan dengan kebudayaan manusia dan yang lainnya, manakala itu bertentangan. Tentu jika tidak bertentangan, tidak perlu mempertentangkan hal yang tidak bertentangan. Namun manakala adat manusia, tradisi manusia bertentangan dengan ajaran Nabi, makanya akan terlihat siapa yang mencintai Nabi dan siapa yang kurang dalam mencintai Nabi. Maka lebih mengutamakan apa yang Nabi ajarkan, wahadu alaihi, dan apa yang Nabi motivasikan, daripada hawa nafsunya dan daripada melakukan hal-hal yang mencocoki syahwat dan seleranya. Allah berfirman menceritakan keadaan orang-orang Ansar dan orang-orang yang menyiapkan Adar. Adar adalah nama lain dari Madinah. Berdasarkan ayat ini, maka nama lain dari Madinah adalah Adar. Dan orang-orang yang menyiapkan kota Madinah dan menyiapkan keimanan pada dirinya min qablihim, sebelum datangnya muhajirin. Mereka itu, orang-orang Ansar itu, mencintai para sahabat muhajirin yang berhijrah ke tempat mereka, dan tidaklah mereka jumpai dalam dada mereka, dalam hati mereka, itu hati-hati Ansar, hajatan mimma utu, yaitu hasad, iri dan dengki terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin. Dan mereka lebih mengutamakan muhajirin ala anfusihim daripada diri mereka sendiri, meskipun sebenarnya mereka membutuhkannya. Maka inilah bukti cinta al-ansar kepada muhajirin. Lalu dari sini diambil pelajaran, maka bukti cinta kepada Nabi lebih mengutamakan Nabi daripada selera, daripada berbagai macam kepentingan yang lain. Kemudian banyak mengingat Nabi karena kaidah dalam cinta secara umum, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Ini kaidah dalam cinta secara umum, berlaku untuk semua hal dan semua yang dicintai. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering membahasnya, sering-sering membicarakannya, sering-sering menyebutnya. Maka siapa yang cinta nikah, maka sering akan ngomongkan nikah di Facebooknya, meskipun gak nikah-nikah, karena dia cuma sekedar senang nikah saja, gak senang prakteknya, senang aja. Maka diomongkan, bolak-balik diomongkan, itu bukti kalau dia suka. Nah, yang sebenarnya pengen poligami, ya Facebooknya sering ngomongkan poligami, meskipun gak poligami-poligami, karena cuma suka saja, namun gak berani ya. Karena kaidah dalam masalah cinta, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang menyukai sesuatu, maka dia akan sering membahasnya. Ketika ngobrol dengan orang, ngomongkan itu lagi ya. Yang diomongkan itu lagi ya. Ini memang dicintai sesuatu itu, berarti sesuatu yang dia gemari dan dia cintai begitu mendalam. Sampai setiap ketemu orang, itu lagi yang diomongkan. Kalau orang, itu lagi. Orang yang cinta ilmu, maka dia kan sering membahas, ketemu orang diajak cerita tentang masalah ilmu. Orang cinta buku, maka ketemu orang, wah saya baca buku ini isinya gini. Ketemu orang lagi, wah saya baru beli buku ini. Mau saya apa? Karena cinta buku, maka buku sering dibicarakan. Buku sering dibicarakan. Cinta ilmu, maka ilmu sering dibicarakan. Cinta nikah, maka nikah sering dibicarakan. Allah Ta'ala berfirman, inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi. Ya Allah dan para malaikatnya bersolawat, yaitu memuji Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau dan ucapkanlah, doakanlah solawat dan salam untuknya. Kemudian di antara tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai orang yang Nabi cintai, yaitu keluarga Nabi, sahabat Nabi, yaitu Muhajir dan Ansar, dan memusuhi orang-orang yang Nabi musuhi dan membenci orang-orang yang Nabi benci. Karena kaidah dalam cinta secara umum, man ahabba syai'an ahabba man yuhibbuhu.
ini kaidah cinta.
Kalau tidak ada, tidak ada padanya hal ini, maka itu ada cinta yang dusta. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mencintai apa yang dia cintai. Cinta kepada suami namun benci sama ibunya, ini tentu cinta yang bermasalah. Karena ibu suami, suaminya mencintai ibunya. Nah, ini kok cinta, saya cuma cinta sama anaknya, saya enggak benci sama nah, ibu yang dia cintai. Ini enggak, ini dusta dalam cinta. Cinta dengan istri namun benci sama keluarga istri, ini juga dusta dalam cinta. Karena orang yang tulus dalam cinta akan adanya, akan ada pada dirinya poin ini. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan mencintai yang dicintai oleh sesuatu tadi. Demikian juga siapa yang mencintai Nabi, maka dia akan mencintai semua orang yang Nabi cintai. Dan Nabi mencintai keluarganya, Nabi mencintai para sahabatnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allaha Allaha. Bertakwalah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah. Fi ashabi, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam menyikapi para sahabatku. La tattakhidhu mughadan ba'di. Janganlah kalian jadikan sahabatku sasaran caci maki, sasaran sumpah serapah ba'di setelah aku meninggal dunia. Seakan-akan Nabi mengetahui, seakan-akan Nabi menyadari bahasanya setelah beliau wafat akan muncul orang-orang yang lancang kepada para sahabat beliau. Dan beliau syaratkan setelahku. Kenapa beliau pakai kata-kata setelah? Setelah beliau wafat, saat hidup tidak ada yang, tidak ada yang berani. Baru setelah Nabi wafat barulah orang, sebagian orang menampakkan aslinya. Faman ahabbahum, maka siapa yang mencintai para sahabatku. Fabihubi, maka dengan sebab kecintaanku. Uhibbuhum, aku akan mencintai mereka. Waman abghadahum, dan siapa yang membenci para sahabatku. Tapi burdi abghidu, maka aku akan membenci mereka. Siapa yang menyakiti para sahabatku, maka dia berarti menyakiti diriku. Dan siapa yang menyakiti diriku, maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka segera saja Allah akan menghukumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Tirmidzi dalam Sunan. Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun gharibun. Maka berdasarkan hadis ini, maka Allah itu bisa tersakiti. Maka ada dua hal yang harus dibedakan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah itu qad yata'adza bi fi'li bani Adam. Boleh jadi Allah itu terganggu dan tersakiti dengan perbuatan sebagian manusia. Namun Allah itu la yatadarrar, tidak mendapatkan madarat dengan perbuatan manusia. Maka ada yata'adza dan yatadarrar. Maka Allah Subhanahu wa taala yata'adza. Maka Allah ya ta'adha, tersakiti, terganggu dengan perbuatan sebagian orang. Di sini Nabi katakan faman adzani faqad adallaha. Siapa yang menyakitiku, maka dia menyakiti Allah. Di hadis yang lain, bahkan dalam Sahih Bukhari, tentang masalah mencaci maki waktu, Allah katakan yu'dhini bani Adam yasubbu dahra wa ana dahru. Yu'dhini Banu Adam, manusia menyakitiku. Manusia menyakitiku. dengan dia mencaci maki waktu, padahal akulah yang mengatur waktu. Maka Allah ya ta'adza, tersakiti dengan perbuatan manusia, perbuatan sebagian manusia, namun Allah la yatadarrar, tidak mendapatkan madharat dengan perbuatan manusia apapun yang mereka lakukan. Sebagaimana di hadis di Arba'in, seandainya semua manusia bejat semua, kafir semua, maka itu tidaklah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Artinya Allah la yatadarrar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda iman adalah mencintai Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Padahal kalau tidak salah telah kita bahas, padahal muhajirin lebih afdal daripada Ansar secara umum. Muhajirin lebih mulia daripada Ansar. Maka jika membenci Ansar tanda kemunafikan, maka membenci muhajirin mimbabil aula wa aula, tentu lebih-lebih lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ansar tidaklah ada yang mencintai mereka kecuali mukmin, dan tidak ada yang mencintai mereka kecuali munafik. Siapa yang mencintai Ansar maka Allah mencintainya, dan siapa yang membenci Ansar maka Allah membencinya. Ya, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat mencintai dan sifat membenci. Kemudian di antara tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi, jaga jarak dengan orang-orang menyelisih ajaran sunnah Nabi, jaga jarak dengan orang-orang yang membuat-buat amal yang mengada-ada dalam agama, dan merasa berat semua hal yang menyelisihi syariat Nabi. Maka semua hal yang menyelisih syariat Nabi satu hal yang berat bagi dirinya, dan semua yang sejalan dengan syariat Nabi satu hal yang terasa ringan bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir mencari kecintaan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Kemudian diantaranya adalah mencintai Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah, mencintai hadis, dan berhenti di batasan-batasan yang Nabi tetapkan dalam hadis. Sahal bin Abdillah mengatakan, alamat atau tanda cinta Allah, cinta Al-Quran. Tanda cinta Al-Quran, cinta Nabi. Tanda cinta Nabi, cinta sunnah. Dan tanda cinta sunnah Nabi, cinta akhirat. Dan tanda cinta dengan akhirat, tidak rakus dengan dunia. Dan tanda tidak rakus dengan dunia, tidak saya terjemahkan dengan terjemah letterlock, karena nanti saya khawatir orang salah paham. Bukanlah yang dimaksud dengan benci dunia kemudian tidak mau kerja atau yang lain. Dan yang dimaksud dengan benci dunia adalah tidak rakus dengan dunia, biasa-biasa saja dengan dunia. Dan tanda tidak rakus dengan dunia adalah tidaklah menyimpan dari dunia kecuali yang bisa menjadi tambak, kecuali yang bisa menjadi bekal wal bulghah, dan modal untuk pergi ke akhirat. Tentang Sahal bin Abdullah di catatan kaki di halaman sebelumnya, dia adalah Sahal bin Abdullah bin Yunus bin Isa bin Abdullah bin Rafi At-Tusturi, nisbah kepada daerah Tustur, satu balda, satu tempat, min Qauril Ahwas, dari perkampungan daerah Ahwas, min Ruzistan, dari daerah enggak tahu nih, Kurdistan atau Gurjistan. Dia bilang ada seorang yang zuhud, seorang yang saleh, ulama lagi wara. Dia banyak bergaul dengan pamannya Muhammad bin Siwar. Walakia fil hajj, dan ketika haji dia berjumpa dengan Dunnun al-Misri, seorang ahli ibadah dari Mesir, dan berkawan dengannya. Dan diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi ini kalimat-kalimat yang manfaat dan nasihat-nasihat yang bagus. Wafat tahun 283 Hijriah dalam usia 80 tahun atau lebih. Di antara buku karyanya adalah satu kitab dalam tafsir Al-Quran dan satu buku tentang Raqiqil Muhibbin. Maka di antara yang tadi kita baca ada perkataan Ibnu Battal yang menegaskan bahasanya makna hadis, siapa yang menyempurnakan iman, siapa yang punya iman yang sempurna. Dan yang dimaksud dengan sempurna iman di sini adalah sempurna iman yang wajib. Oleh karena itu Umar yang masih lebih mencintai dirinya Nabi tegur. Namun ini menunjukkan bahasanya lebih cinta kepada Nabi daripada yang lain bukan rukun dalam iman. Sehingga Ibnu Battal cuma mengatakan bermaknal hadis anam manis takmalil iman, siapa yang memiliki iman yang sempurna. Maka ini mengisyaratkan dua, mengisyaratkan bahasanya itu bukan rukun dalam iman. Yang rukun dalam iman ada cinta pada Nabi, dan lebih mencintai Nabi dari yang lain adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Namun kesempurnaan iman yang hukumnya wajib. Karena kamalul iman ada dua macam, kamalul iman wajib dan kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman yang wajib itu adalah semua amal-amal yang hukumnya wajib. Puasa Ramadan, bayar zakat, semua yang hukumnya wajib adalah kamalul iman al-wajib. Dan semua yang amal-amal yang hukumnya sunnah, sholat duha, sholat rawatib adalah kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman yang hukumnya mustahab. Nah, demikianlah kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.